chokwata omusu yoku kwama yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama yesu ochokwata omusu yoku kwama yesu.
Si okulira malesanjuri alwa okwetu kalunga tapandura chalwa okuti watumala vali kwenje tukasio kwendera pamo silo chipama chetu etali tukasiko vakorindu ya tete okapitulu kacho ekwi la tatu kovakorindu ya tete okapitulu ekwi la tatu ochimaho chetu ochisola ya ava kwetu ngasi okuvetia vosi okuti tulilongisira pamosi ondaka ya chiyo chisola. Kuchipama chilo tukalilongisa vimwe viveta kondaka yo chisola. Omoni acho ngasiyo kupanginya olohweli. La kwenje, la feko, okutitumani handi hoyevele la ondaka yo chisola. Ndale kavoma la vosi, okutivatumala lo kulilongisa nyeo chisola. Ela vokoli yange lieli okuti, echi ochipama chilo chipwa, ove okwetu, olaika okukwata utoi, wokukalinanisa lukwene una, ukauvangula pana. Omoni acho, vosi olohweli la kwenje, la feko, lo mala, tutumani vosi handi. Olombia handi tuvimbipo, handi ombia ivutu lapo sanga ikusakalaisa, hatulilongisa handi ondaka ya chuyo chisola. Twende lipa mosi, panyo simbu handi katuafetikile, tukasio kulomba. Angala yetu Yesu Kristu, tuapandwila ondaka yove, itulongisa o chisola ongolo siyo. Ndaha chisola ove watu kuatela. Nda vosi tuataka. Pakisi omu watu kwa telao chisola. Ocho tuatundila ukuti ove watupa kakandu wetu mekondalio chisola. Amo mokoli echi chiwa tuwalinga poa mekondalio chisola. Omuli hacho pokulilongisa ondaka ilo yo chisola. Dotu ilo mbolile chiwa. Manginya, espiritu sandu, okupitina kutima wa wali kwele. Kutima wa feko la kwenje, wali pongira kukwela. Kutima wa mala, okuti ondaka yo chisola itulomboloka chiwa. Amen. Ya okwe tuwa kapitulu kalo, tuwa tuwa ukatukula tuti okapitulu ko chisola. Valo vatuwa ukulongisa okapitulu kacho. Ndangolo njanjavialua amendalongisa okapitulu kalo. Pamwe vali ndakakunda, haimonumwe evivyasone himwamo. vya miala kolondunge. Okapitulu kalo ka nene chalwa. Okokatukula ochisola. Pwani ochisola ocho nye. Lo umeo tena okulombolola nye ochisola. Uwosi oseteka kuchilinga. Olikavisa ngo. Mamonda ngo wasetekele okulombolola nye ochisola. Kutena ane kuchisui sapo. Okapitulu kalo. Katulongisa upange wochisola. Pwani kakalombolola nye ochisola. Elimilio helasi kukwete olonda kavitatu. Okutikelimili yetu vya lisoka lochisola. Ondaka ya tete, keliminio helasi vati Eros. Eros, chalomboloka ochisola china tusanga pokati kulume lukai. Ulume lukai, ulume nda osole ukai mwaye. Ochisola chacho ocho, keliminio helasi vati tukula vati Eros. Etupuai kumbundu, keliminio yetu, tuchitukula ngo vati ochisola. Nda ochisola chulume lukai ndanye, tuchitukula ngo vati ochisola. Noke, ko testamento yokalie ondaka yacho la pamwe tuisanga. Pwani ondaka yavali yochisola keliminio helasi vati fileo. Fileo chikasi ochisola lava kwetu. Eros ochisola chulume lukai. Fileo ochisola lava kwetu. Ochisola china tuli kwetele ndomanu pamwe vali la kamba vetu. Noke kuli vali ondaka ya tatu keliminio helasi. Ondaka yacho vati agape. Agape. Chalomboloka ondaka ya velapo vali kwa testamento yokalie. Oyo ile kisa ochisola cha suku akwatera omanu. Ochisola china chinola ucha yongola. Ochisola chacho chile kisa mwene okutuwa kwa suku. Momo suku weye ochisola. Ocho okapitulu kalo katulomboloke chiwa. Chilo handi ngasi okule kisa ndomo okapitulu kacho katepiwa. Panyo simbwa ndisa leki sile ndomo okapitulu kacho katepiwa. Ngasi okupitululo kuti ondaka yacho iti ochisola. Veliminio helasi ya piti iwa lolondaka vitatu. Chatete vati Eros. Chalomboka ochisola chukai lulume. Chavali vati fileo. Chalomboka ochisola tulikwetelelo vakamba etu. Noke chatatu vati agape. Ondaka yacho i agape. Ochisola chasuku lomanu. Ochisola china kachivanji kovina evi pamwe vyovyo. Ochisola china kachinola apata pamwe ndachina tupopyo pia vati ochisola chenda pachitiuka tiuka. Haa, hachoko. Ya kalio kwa makonga sioku leki sandomo okapitulu kalo katepiwa. Tundrile kochinimbu chatete toke kochinimbu chatatu. Uli esilivilo lio chisola. Okupiga kochinimbu chakwala toke kochinimbu chepanduvali. Kuli upange wochisola. Okupirira kochinimbu chechenala toke kochinimbu chekwini na tatu kuli eyulo liochisola. Okapitulu kalo kakasi okwa makolo visimino vina twasangale kokapitulu kekwina vali. Kana katukula okwechiwa kolonga velo. Momo chisola lacho onga velo. Kali okapitulu kalo kale kisa upange wolonga velo. Olonga velo vyosi viechiwa le Spiritu Santo viasesamena okulinga upange. Pwani upange wacho wasesamena ulingirwa vochisola. Ochinimbu cha tete chitindati. Vatinda ngomo pia alimiomanu. Lao vangero. Pwani sikwete ochisola. Dalinga ochivera chongula chingonga. Pamwe ongonge iyokoya. Ya okwe tundisimo kuti alimi atukuwa kulo vati alimio vangero. Chika sio munu una okwete unene wondaka. Amesiala yeva ondaka yungero. Pwani chitavo kuti Paulu wa yevele ale. Ndango omunu okwete unene walwa. Wokuvangula ndaka kwete ochisola. Chaso kwa ngondongu nga ikashio kusika. Ndango ove imba chiwa. Pwenda kuchiringi ochisola. Chaso kwa ngondumwe oveta kochivera chimwe. Ochisola ocho checha esiviro. Kwenda haicho checha elomboloko. Kwe vivyosi etutulinga. Kochinimbu chavali vati ndango mwete uwanjivu profeto. Kwenda ndakuniha alumbu osi. Lukuniso osi. Ndango mwete ekolelo liosi. Okuti sondolola la liolo munda. Pwani sikwete ochisola. Haimo ame sichi mweko. Ondaka ilo okwetu yinene chalwa. Ochinimbu chatete. Chasapula echi chiveta kochisola chitunda kosiutima. Kalia ochinimbu chilo chavali. Chitukula ochisola chitunda kolondunge vyo munu. Kachitena omunu okukwata lika ukunihiso. Pwani kakwete ochisola. Olonjanja vyalwa. Koloneke vilo. Ochitangi chikasi vakongelo chechi okuti. Omanu vakwete ukunihiso wondaka ya suku lo chiri chayo. Pwanika vakwete ochisola chokukapa ondaka ya choko vimenyo vyavo. Chivi nye okutala akongelo eyu kato la vakwalo mbonde kwenda vakwalo soko. Hava kwetu ukunihiso wasesamena okwendela pamosi lo chisola. Ukunihiso ka ukwete ochisola o ukunihiso wacho ka usirivira. kochinimbu cha tatu ondaka ya suku ya makovati ndango nganjera ovikwata vyange vyosi sitekula la vyolo suke ndango ngecha itimbali yange haliyo kiwa po isiku ete ochisola kachisumunuisa ya okwetu ochisola chitunda konjongole yomunu kachitava okulekisa ochisola chokirulika techina chitunda kosi utima ya ochina chatete kwenda china chitunda kolondunge vyomunu chalomboloko kutio chisola chasesamena chitunda kosi utima ochisola chasesamena chitundavo kolondunge vyomunu noke ochisola chasesamena chikalavo ochisola china chitunda konjongole yomunu ochisola chikasi okuti ongavero ye Spiritu Santo ochili twasesamena okusandilia olongavero vyaverapo pwai vyosi yavyo twasesamena okuviringila vochisola omunu longusu yaye kachitera pwai chiteni wale Spiritu lya suku chitava omunu okala luku ni hiso okuti eye waverapo manu wakwa vosi vasule pamwe vali lekolelo lyalwa hale lunene wokupopya vituma suku pwai vyosi yevi kavisilivira chimwe ndaka kuete ochisola ndakukote ochisola ongavero yove kaisilivira chimwe ndango ongavero yachi yaverelepo pwai ndaka kuyilingira ochisola ocho okwetu la chimwe okasi okulinga tukasiko chinimbu cha kwana vati ochisola chipanda kaisa ochisola chilingai ngao henda. Ochisola kachikwete onya. Ochisola kachili pandi. Ya okwetu yevelela handi. Ndomo ochisola chatua. Ochina chatete vati ochisola chipanda kaisa. Echi chilomboloka nye. Chilomboloka kuti ochisola chikwete pandi. Kachitava umwe vati mwete ochisola pwainka kwete pandi. Ochisola ndaka chikwete pandi. Chasoka ndo njundo. Ochumbo choloneleho. Pwain. Oloneho wacho vyosi vya kukuta. Handi talango ndaokuti okwete ochumbo chimwe. Noke ochumbo chacho. Choloneleho. Pwani oloneho wacho vyosi vya kukuta. Ocho chisirivira nye. Kachisirivira chimwe. Ochisola ndaka chikwete. Kachipa ndikisa. Chasoka ndondalu kaitokota. Kwa Waefeso kapitulu ka kwana ochinimbu 32. Paulu wapo pele vati. Lio mboke lipo kati. Lokulili ngao henda, lokuliechela pokati, ndomo suku wawecheli vukristu. Ochisola, chipanda kaisa. Ochinachavali tuatanga vati ochisola, kachikwete onya. Ondaka ilo inene chalwa. Okwetu ukwa chisola, kakwetele ukwavo onya. Ochisola chisanjuka la vosi, nda ukwavo wala nda osikaleta. Uokweti ochisola, leyo sanjuka avo. Kalingi vati, anga wala ndela nya osikaleta. Nda wayewa vati ya tuika, leyo chisole vati, cholonga. Ukwa chisola, okwete, ochisola la vosi. Ochisola, kachikwete onya. Tuakuniha vosi okuti, kiluliewe, omanuka vali sokele. Kuli olo huasi, kuli wolo suke. Olonjinjanda tuwa okuyewa manu vati, momo nye suku watavela okuti, kukala, okala lolo mbongo vyalwa, amepua ina kamwe. Ochisola okwetu, chakuniha okuti, omanuka vali sokale, omoniacho chisanjuka la vosi. Tuakuniha kesa pulo lia kaini la mbele okuti, chakoka kaini okuponda manja ye, onya. Kaini ya ponde ambele kakaponde, momo wakala lonya, ochisola, kachikwete onya. Tuasesamena okulilongisa la Yohana upapatisi, okuti echi Yesu wafetika upange wa ye, eye koku atelele onya. Uyuanu wapopia onda kawati kalie eye chaye okwa mako amepua ichange okutepuluka. Onda kacho ikasikeli vulu ya Yohana okapitulu katatu ochinimbucha kunya tatu. Ndatu kuata elomboloko lio kutio manu kiluliewe twalitepa tepa. Kwenda vali tukwete vopange angi angi. Ochonda chitu kokera okuivaluka olondaka vya Yesu. Echi apopia kupetulu vati ndanda panga okuti osiala toke njia chikulinga nye. Ove nguame, ondakacho yiga siko Yohana, okapitulu kacho vindi imo chinimbu vindi doshi. Vembimbiria, tusanga movo umwe wakala lochisola lukwavo, kwenje koku atelele onya, chakala Yonatan. Ndango Yonatan wakala omola soma, kwenda wakuni hino kutindaviti eye olaika kupingala kwa mangu ya ishaye, haimo kachoko kelele okusuvuka, woku atela ochisola, momo ochisola kachikwete onya. Ochinacha tete, ochisola chipandikisa. Ochinacha vali, ochisola kachikwete onya. Ochinacha tatu, ochisola kachilipandia. olonjanja tuatua okumola okuti nda umwe wakunda nokeo manuvali tavera ocho omunu wacho u japoli pandia vati acha etuale etu echitukatu komanu wosi vali tavera kandu wavo okwetu ochisola kachiri pandia ochisola kachiri pandia ocho mwene ochisola kachatu wile okulenda lunene nda watua okulikapa kunene ocho wasoka ndelola okutirie yuka ofera pwa inda litwika litumala posi ochisola kachiri pandaya ocho mwene olondaka evi tuatangandeti kochinimbu chilo chakwana vinene chalwa chatete ochisola chipandikisa chavali ochisola kachikwete onya chatatu ochisola kachiri pandia tukasi okwamako kochinimbu chatano vati kachiri tambera kachiringi akutisa soi kachiri sandela ovina vyacho mwene kachitemiswa kachipatekera onyengo ya okwetu okwamako ndirete okutye vivyosi vikasi okupopiwa kulo ba amevya misa mbili yove ondaka yatete vati kachiri tambera kachitava okuti ochisola chiri tambera uwosi watuwa okulitambera ochoka kwete ochisola kopetulu ondaka itulongisa okuti twasisamela okuyolela omo twalikaperwa pwai kachitava okuti tulitambera lacho ondaka yavali vati kachiringi akutisa soi oloneke vilo chashata chalwa okusanga akongero amwe okuti evi valinga vikutisa lika osoi pwai okwetu ochisola kachiringi akutisa soi uwosi olinga akutisa soi ochoka kwete ochisola ya okwamako vati kachiri sandela ovina vyacho mwene ochisola kachiri sandela ovina vyacho mwene olonjanja vyosi ochisola chilipula chiti momo nyenga sililio okulinga ochinaichi olonjanja ndatuwa okulipula nda upange umwe ndulingira omoli ochisola la Yesu Kristu ndandati ochisola ocho elumbu liokulingira suku upange uwosi okasi kupange wa suku ochilingira omoli ochisola momo ochisola kachiri sandela ovina vyacho mwene uwokwecho chisola kasandi uwawa ye mwene uwokwecho chisola osanda uwa wava kwavo ochisola kachiri sandela ovina vyacho mwene okwamako vati ochisola kachitemiswa ondaka ilo yambeta chalwa ndatuwa okumola akãi vamwe okuti nda pamwe vava popela olombonde vimwe yapakali vali vati ame mbii kavañulĩhĩne alenye onyengo yange kavakulĩhĩne okuti ikasike nyũlu eci hakutuwa kwochisolako ochisola kachitemiswa ondaka ilo vava kwetu inene chalwa palo twasamela ndi okutalamapo lokuliseteka etu mwene ochisola chetu chitaipi kulo vati ochisola kachitemiswa ovyulumeu eci wandele kumwe noke otyuka osanga ukãi handi katelekele watuwa okulinga ndati mbi watuwa ndavamwe ndatuwa okumola eci eya nda ukãi katelekele ombia yacho asinga piko ochipeselela piko liacho ondaka kulo vati ochisola kachitemiswa ochisola kachitemiswa ochisola kulo okwamako vati kachipatekela onyengo ochisola kachipatekelwa onyengo eteke limue ukãi umwe weya konjango omo katavele okulala vula umosi lulume waye okupula chiwa momo nye alikalela okulala kula lulume waye eye vati ulume wange wamopya lavĩlavĩ lutanya yapa okwetu ondaka yacho yapita ale konyimanyima toke etali lopongo wayipatekela haka ndakomoha momo ochisola kachipateka ala onyengo ndakolela okuti ndaño ene uyevite ochipama chilo lenevo kaulale pamosi walitepia ale ovola omo liokupatekela olonyengo ukãi olale posi ulume olale kula pamwe vale ukãi olale vokusinya ulume eye olale vonjo vamwe vati capwakiso kutima hako chikasi ocho okwetu waloñga mwẽle kongehena kwenda ocho ndaño ofendela opeselaño otembo chakuti ene wasesameleli okulala vula umosi etali walitepi ukãi olale lomãla ulume olilalele okwetu ochisola kachipatekela onyeño ndaño ondaka yacho yapita liosimbu pwãi ovelopo wayipatekela oco kukwete ochisola momo ochisola kachipatekala onyeño noke yeveleli chiwa nda olohweli vililalele vialitepa ovola oco ndaño wakali asongwi pamwe walongisi ale ulovanjelista ale ulondiakono oco ukasi okutala vayela vonjeke yapangu kaukwete onele vusoma wa suku momo ochisola kachipatekala onyeño tukasi okwamako kochinimbu chepandu vati kachiyolela evi kaviasungulukile chiyola ela pwãi evi viesunga kachiyolela evi kaviasungulukile Ochisola kachiyolela vika vya sungulu kile. Chiyolela pwani esunga. Okwe tuhandi chilo hupula. Nyechi nena nena esanju kutima wave. Osanju kaila ichichi waa. Hale osanju kaila ichichi mii. Nda ukuti yoyevo kuti umwe unyali wave. Wasangiwa lovita angivimwe. Watuwa okusanju kaa. Hale watuwa okusumwa. Ochisola chisanju kila umi. Chisanju kila eviviwa. Ochinibuche panduvali vati. Chechaila. Chivanjiri ya uwa womanu. Chila voka ngoo echichiwa. Epandiri ya cho kalipui. Ondaka inene vati chechaila. Chivanjiri ya uwa womanu. Chalo mboloko kuti ochisola chasoka ndosa penu kutuwe womunu. Ochoka chitava kuti ukwavo okakui walutanya uo hali yokirulieve. Ochisola chitejwila vakwavo. Ochisola chikolela omanu. Kwenda ochisola chisanda uwa womanu. Echikachikasho kuti yapa ndango okembiwa okolela ngo. Kwa ichilomboloka kuti chakuniha okulimbuka uopopia ochili luokemba. Haimolumwe vosi ova tata lochisola. Ochisola chipanda kasa la vosi. Ochisola kachikwe teonya. Ndango okulikapa kunene. Ochisola kachili kapi kunene. Ochisola chisandala ya uwa womanu. Ondakacho inene chalwa. Ochinimbuche chenala. Vati ochisola lalimwe teke chitokoka. Awanjova profeto pwani aimuha. Ndango alimi aliweka. Kwenda ukuni hiso uimuha. Ochisola lalimwe teke chatoko kere. Ochova popera konepa ya sulako. Yoka pitrukalo vati. Pwani chilo pasiala ekole lolela voko lochisola. Katatuka vyo pwani. Pokatika vyo chapiala ochisola. Ochisola kachitokoka. Ochisola kachifafa. Kwenda lalimwe teke chayuli ilwe. Ochisola kachisumwa sumwa. Pamoyo kukwata utima woka tete. Ndaolete ngomu munogo teo katete. Ochoka kwete espiritu lio chisola. Oloneke vilo okulinyala kualwa enene. Momo ochisola chomanu. Chasoka ndondalu yovinene. Ndao yoka ovinene vyo tiliku. Ondalu ya choivata lonjanga. Pwanyo katembo kango ya imaale. Ndango ove ofeko. Chilo handika chokupo pia lafeko. Ofeko. Pamwe ove ukwenje. Yevele lichiwa. Ovyo feko, ocho ukwenje una kakukwelelele ndeti. Waku ya ngoo nganga, pwani waku shiapo. Momo nye, momo chisola chaye chakala ngoo ndondalu yopaya. Pwani nda kwa lungu kile, noke mwenye chikuya vali umwe, okukemba vali, loku kusila vali, omola lo chisola chombambe. Ochisola chochili, kachitepoloka. Chikala ngohu, ochisola chasuku kachitepoloka pamwe okupwa, chenda ngohu, ochisola chasuku chivanja kovaso, kwenje chipita hala ovitangi kwenda chenda ngohu. Yesu lalimwe teke aliwekelepo okusola omanu, ndango mwele omunu okasive kandu, Yesu lopo usole ngo. Lachimwe oveote na okulinga okuti Yesu kakusoli vali, ochisola chasuku chasoka domunu olitevile ombela, chitava ove olikapa chimwe kutwe. Ocho kuka lokiwe. Pwanye chika chita teka okuti ombela jiloka. Onjanja imwe. Olonjali vyatuwa okulongiso malava babati. Nda onyana chimwe. Ocho Yesu kwa kusoli vali. Echi hachiliko. Momo suku osole mwenye munu. Nda ngomu mwenye okasive kandu. Owanjiwa wa profeto wimuha. Ocho tutanga kule vati owanjiwa wa profeto wimuha. Echalo mboloko kuti owanjiwa wa profeto utensiwa. Kwenche kachikala chimwe chilavo kaiwa. Okupopia alimi kupwa. Ukuni hiso usulira. Handi nda ndisokolo la vimwe ndalilo ngisa echi ndakala kosikola. Etali hilo kavisirivira vali. Ukuni hiso wetali. Ndopo mweneka usirivira vali. Kwenje kuia chikuavo. Eteke keteke ukuni hiso wa mako. Ochisora pwani chikala ngo. Tukasiko chinimbu chechia. Vati momo tuakuniha ochinimbu. Tulimba uwanji uprofetu ochinimbu. Pwani chipeya echi chaswapo. Ochinimbu chimuha. Yavilo olondaka vyu postolo Paulu. Etekeli mweo chinimbu chimuha. Kwenje tukakuniha tolwa ovina vyosi. Kwa chinimbu chekwi na mosi. Lechi chekwi na vali. Vati echi ndaka la omola. Ndavangola ndomola. Ndayeva yeva ndomola. Ndasoka soka ndomola. Echi ndalinga ukulu. Ndaliwe kapo evi vyu mola. Momo chilo tuvanja vanja. Volu mwino luavu vala. Pwa inoke tulimola ochipala kochipala. Chilo ndakuniha ochinimbu. Pwa inoke nguniha ochili. Ndomo ndakunihiwa. Ya epulilo limwe omanu watu wao kulipula pula olonjanja vya lwalieli. Akamba vange vana vafale kilu. Havali mbuka vali hale ndati. Ochili yo ava kwetu wakamba wetu vana vafale tukavali mbuka mwene. Yevele handi echi yovisone wavipopia. Vati momo chilo tuvanja vanja volumu inolua uvala. ochiri kilu lieve katwali kuni hine momo tubanja banja ngokiru twatuwa okumwina omanu walo wavo pwai katwali kuni hine tolwa chilo ala kwetu ndakuni hangoka nepa panye tekelimwe hakuni hamwene tolwa ndechivo ame ndakuni hiwa kochinimbu chasulako vati pwai chilo pasi ala ekolero lela voko lochisola kata tuka vyo pwai po katika vyo chapiala ochisola ya ochimaho chekolelo lietu etekelimwe chitenisiwa elavoko lietu liosi likaswapo lachimwe chikakamberapo etekelimwe katuka sukila vali ekolelo ekolelo likapwa momo kalika sukiliwa vali panyo chisola chikala ngo ochisola ocho chaverapo kwa siala ekolelo lelavoko lochisola olondaka vilo ovyo vyaverapo komwenye wava kwa Kristu kwa kapitulu kalo Paulo okasho kulongisa umwenye wa Yesu Kristu momo chasonehenu wavati aba vakalavaye vakalavaye mwene voluali lulo wavasola kwenje wavasola mwene toke kesulilo chikasiko Yohana kapitulu 13 ochisola cha Yesu okwe tukachipwi chenda ngohu okwe tuchitava ove Yesu wawimba onyima pwa ikuni hao kuti eyelopo okusole ngo ocho kufira ndeti ndango kasive kandu momo yekasole okufa kondingami chilo okasi handi okukwa misilapo okutala ngo ndao pongolo kanda ndati ngala akukwatise kwenda akusumunuise kwata utoi liechela lukwene una ulikweteleo ndaka ocho ulisole vali momo ochisola kachipata kala onyengo chalapo chiwa tulisanga kochipa machikwao
Chipama ungende wetu ve mbimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise